sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracij o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 prek ušesnih čepov. Predavanja so se zaključila in končno se je, tokrat pa res za vse študente, ki mislijo na univerzi kaj narediti, začelo študijsko obdobje. Namesto pivskih se praznijo police z energetskimi pijačami, kavo in New Agerskim zelenim čajem, prerivanje vrsti pred nočnimi klubi pa so zamenjali jutreni boji za stol v čitalnicni knjižnic. Še poletje se je odločilo, da solidarnostno počaka svojim vročinskim valom. Tako lahko brez skušnjav buhtijo možgančki prihodnost naše globalne družbe. Ali ima vse to naše govoričenje sploh še smisel, če imajo pa vsi čepe v ušesih? Razen političnega boja starih mačkov in njihovih votlih mjavov je vse obmolknilo v nekakšni živčni, puščavski, wild westovski tišini. Iz tesnobnega občutka so nas za trenutek rešili turški študenti pri nas na izmenjavi, ki so v ponedeljek organizirali solidarnostni shod protestnikom v Turčiji, o čemer pa smo že poročali. Torej, ker poročanje o živčnih zlomih in novih luknjah na želocih pač ni po modi, smo se ponovice odpravili v tujino. V ponedeljek so protestirali tudi v Zvezni državi Združenih držav Ameriki, Pensilvaniji. Tamkajšnja srednja šola se je odločila, da bo outsourcala svoje tako imenovane paraprofesionalce oziroma inštruktorje dodatne pomoči, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. V luči varčevalnih ukrepov bo šola tako privarčevala nekaj denarja na račun nudenja enakih možnosti za uspešnost teh otrok. Iz ZDA se selimo na Filipine, kjer so študentje prav tako v ponedeljek začeli z množičnimi protesti proti zvišanju šolnin takšnih privatnih univerz. Protestniki menijo, da šole ne bi smele neupravičeno zviševati šolnin. Pozivajo pravnike, naj zakonodajno povečajo nadzor nad zapovedovanjem višin šolnin in s tem zaščitijo mlade. Ob tem pa gre tudi za upor novim vladnim napovedim dodatnih finančnih rezov sredstev namenjenih javnemu visokemu šolstvu. Opozarjajo na obupanost mladih ob nedavnem dogodku samomora študenta privatne univerze kot posledice njegove nezmožnosti plačila šolnine. Za junij napovedujejo še več protestnih akcij. Na Šrilanki so bili v soboto hospitalizirani štirje študentje zaradi znatnega poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja zaradi gladovne stavke. Z njo so začeli prejšnji teden, ko so prepovedali vsa študentska združenja na univerzitetnem kampusu. To je sprožilo množične proteste študentov univerze v podporo hospitalizirani četverici. Z javnim shodom so blokirali tamkajšnjo glavno prometnico, kar je pripeljalo do silovitejšega spopada s policijskimi enotami. Aretirani so bili štirje protestniki. Protestniki pozivajo vlado, naj razreši vprašanje študentskih združenj. Ukinjena so bila, ker so imela v rokah precejšnjo politično moč in so bila tudi podprta z večjim političnimi strankami, še posebej z marksistično JVP. O spopadih protestnikov z državnimi organi represije pa poročajo tudi iz Sidneja. Tamkajšnji akademiki stavkajo že od marca, ko se je prekinil dialog z menedžmentsko službo univerze. Stavkajoči so se v včerajšnjih jutranjih urah protestno posedli pred vhod v univerzo, zahtevajoč ponovno odprtje pogajanj o pogodbenih zaposlitvenih določilih. Policija je protestnike z kraja dogodka odstranila s silo, 11 udeležencev pa je bilo aretiranih. Po mnenju mnogih nepotrebno nasilje je policija upravičila s tem, da naj bi protestniki svojo blokado ogrožali varnost tistih, ki so želeli vstopiti v univerzo. V nigerijski zvezni državi Kogi so s 1. junijem začeli stavkati učitelji osnovnih šol. Stavkajo zaradi slabih razmer v nigerijskem šolstvu in ker se učiteljem ne izplačuje niti pripadajoče in že tako borne minimalne plače. Tamkajšnji učitelji se tako borijo za lastno preživetje v revščini, poleg tega pa delujejo v nevzdržnih delovnih pogojih, pogosto v razredih s po 150 učenci. S paralizacijo izobraževalnega sektorja in popolno prekinitvijo dialoga poskušajo prisiliti vlado, da pa pristane na njihove minimalne zahteve. Na 6. srečanju Global University Summit v Londonu med 29. in 30. majem so dorekli 9 priporočil združenju G8, v katerih jih pozivajo k vključitvi akademske sfere v reševanje gospodarske krize. S pozivom želijo, da v G8 prepoznajo, da se načela svobodnega trga da aplicirati tudi na ideje in znanje. Čeprav je fokus poziva v smeri finančne stabilizacije akademskega prostora, s čimer bi lažje izvali razvojno-raziskovalni proces, se s tem potrjuje vstopanje neoliberalnega diskurza v ta prostor, s čimer akademije spodkopavajo lastno avtonomijo. V Leipziški univerzi so sprejeli nov statut, v katerem so zapisali, da bodo odslej uporabljeni samo še nazivi v ženski obliki. Rektorica tamkajšnje univerze je pojasnila, da bodo opombe v statutu pojasnjevale, da se ženske oblike nazivov nanašajo tudi na moške. Visokošolski senat je spremembe sprejel, statut pa bo stopil v veljavo, če ministrstvo za visoko šolstvo Nemške zvezne dežele Saške v roku 4 mesecev ne bo zahtevalo sprememb. Na univerzi v Leipzigu bodo tako, na primer, za moške profesorje od zdaj uporabljali naziv profesorica.
Študentski obvestilnik.
Za danes ob 6. uri popovdne je bila na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani sklicana 12. redna seja študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je tudi situacija in prihodnost zavoda K6/4 ter glasovanje glede predloga spremembe poslovnika ŠOU, ki se nanaša na izvedbo študentskega referenduma. Več o tem nam bo povedal generalni sekretar opozicijske stranke Miha Kosi.
Dosedanja referendumska zakonodaja ŠOU je zelo slaba, obstaja zelo veliko neskladja med statutom in poslovnikom ŠOU. Celotna zadeva je ena zelo velika sivina, poleg tega pa je še dejansko fizično nemogoče izvesti referendum, se pravi, da študentje nimajo možnosti soodločanja v lastni študentski organizaciji, oziroma neposrednega soodločanja v lastni študentski organizaciji, zaradi tega, ker je bila zdaj samo ena volilna skrinjica na ŠOU in določen kvorum za sprejem predloga. Zdaj upamo, da se bo znova referendumsko zakonodajo to spremenilo. Če bo ta sprejeta danes, pomeni, da se bo referendum izvajal na vseh članicah univerze v Ljubljani, se pravi, da bo dejansko lahko imeli vsi možnosti glasovanja na referendumu. Ta referendumska zakonodaja, ki pa se sprejema, pa tudi ni najboljša, zaradi tega, ker je šla vseeno v smeri določenega omejevanja pravica do referenduma in v rok v času pogajanj nam ni uspelo izpogajati s koalicijo tega, da bi lahko, da referendum ne bi smel biti izpeljan v času študijskih počitnic ali v času izpitnega obdobja, kljub temu pa ostaja kvorum, kar še je dejansko ena zelo velika luknja oziroma zelo velik madež na demokratičnosti šova.
Osemnaestega junija bo potekalo glasovanje za novega rektorja Univerze v Ljubljani. Soočenju kandidatov profesor dr. Jožefa Duhovnika in profesor dr. Ivana Svetlika ste lahko prisluhnili v včerajšnjem večernem programu Radija Študent, katerega posnetek lahko zamudniki v kratkem pričakujete na spletni strani radija. Danes pa soočenje pripravljajo v okviru Svobodne univerze. Prenos v živo si lahko gledate ob 20. uri na TV Svobodne univerze. Mačjemu zboru v Puščavi se je za vas priključila Maruša.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Okay. Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.